Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kemenko Ekonomi tingkatkan kerjasama berbagai sektor dengan Norwegia. Presiden Turki umumkan perpanjangan kesepakatan ekspor biji-bijian. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, staf ahli bidang konektivitas, pengembangan jasa, dan sumber daya alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Erling Rimestad untuk meningkatkan kerjasama berbagai sektor ekonomi. Melalui pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia dan Norwegia menyepakati berbagai peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi melalui perjanjian Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement atau Indonesia-EFTA-CEPA yang telah disepakati pada 2018. Dikutip dari Antara, dalam keterangan resmi pada Minggu 19 Maret, Dida mengatakan, kedua pihak sepakat untuk terus mendorong pemanfaatan perjanjian tersebut, diantaranya melalui kegiatan diseminasi kepada stakeholders dalam masing-masing negeri, guna meningkatkan hubungan dan kerjasama perdagangan dan investasi. Selain itu, kedua pihak bersepakat untuk terus meningkatkan komunikasi dalam rangka mengatasi berbagai isu yang menjadi perhatian bersama. Berita selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf menggelar Bootcamp dan Pitching Islamic Creative Economy Founders Fund atau ICEFF di Mandalika, Nusa Tenggara Barat untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif agar terus meningkatkan kapasitas penjualan. Dikutip dari Antara pada Minggu 19 Maret, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Angga Rahayun Anuju Prana mengatakan bootcamp dan pitching ICEFF 2023 merupakan salah satu rangkaian program Islamic Creative Economy Founders Fund tahun 2023. Ia juga menambahkan penyelenggaraan ini menjadi upaya dari Kemenparekraf untuk menjembatani pertemuan antara pebisnis dan pemodal syariah serta membangun ekosistem bisnis syariah. Berita selanjutnya, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, PPI Dunia, berinisiasi mengadakan sarasehan alumni pada April dan Mei 2023 untuk membangun konektivitas bersama serta mengikat kembali simpul silaturahmi alumni pelajar Indonesia yang pernah berkuliah di luar negeri. Dikutip dari Antara, Koordinator PPI Dunia, Ahyar Al-Rashid, dalam keterangannya di Jakarta Minggu 19 Maret mengatakan, sudah saatnya PPI Dunia memanggil dan merajut simpul yang ada untuk menyatukan suara agar kontribusi alumni pelajar atau mahasiswa Indonesia di luar negeri dapat bergerak secara lebih nyata dan dirasakan oleh masyarakat luas. Menurutnya, sarasehan juga menjadi aspirasi rekan-rekan PPI Dunia melalui forum tinggi PPI Dunia, yaitu Rapat Dewan Presidium dan Rapat Internasional. Oleh karena itu, sarasehan juga akan mengundang tokoh-tokoh nasional lulusan perguruan tinggi luar negeri. Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia adalah organisasi terbesar pelajar Indonesia di luar negeri yang terdiri atas 62 negara dan 3 kawasan, yakni kawasan Amerika Eropa, Asia Oseania, dan Timur Tengah Afrika. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah berpesan kepada pekerja migran Indonesia agar mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dan bekerja dengan baik dan disiplin sesuai dengan tugas kerjanya. Dikutip dari Antara, hal itu disampaikannya saat berdialog dengan kepada para pekerja migran Indonesia di Malaysia Sabtu 18 Maret di sela-sela kunjungan kerjanya. Menaker juga meminta para pekerja migran Indonesia agar menjalani pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dan sesuai dengan jangka waktu kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani, serta menjauhi pikiran untuk kabur dari tempat kerja. Beralih ke berita internasional, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan kesepakatan biji-bijian Laut Hitam yang masa berlakunya akan berakhir pada Minggu 19 Maret diperpanjang hingga 120 hari. Dikutip dari Antara, Erdogan dalam sebuah upacara di Provinsi Kanakale, Sabtu 18 Maret mengatakan, perpanjangan itu merupakan hasil negosiasi Turki dengan Rusia dan Ukraina. Dirinya pun mengapresiasi seluruh pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, atas upaya tersebut. Menurut Erdogan, perjanjian ini telah memfasilitasi pengapalan 25 juta ton biji-bijian ke pasar dunia dengan lebih dari 800 kapal. Ia menekankan pentingnya perjanjian untuk stabilitas pasokan pangan global. Berita selanjutnya, sebuah pameran benih internasional dibuka di kota Tianjin, Tiongkok Utara Sabtu 18 Maret untuk mempromosikan inovasi teknologi dalam industri benih. Dikutip dari Antara pada Minggu 19 Maret, pameran benih internasional Cina ke-14 ini menampilkan beragam produk benih dan teknologi canggih dalam industri benih. Lebih dari 1.200 perusahaan, universitas dan institusi, serta basis produksi benih berpartisipasi dalam acara yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Sejumlah forum tentang industrialisasi permuliaan biologis, perlindungan kekayaan intelektual dan topik lainnya juga akan digelar. Wakil Wali Kota Tianjin Xie Yuan menuturkan acara tersebut menyediakan sebuah platform bagi para ahli dan pengusaha untuk bertukar ide dan mempromosikan kerjasama yang akan membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Cina dalam industri benih. Berita terakhir, pengadilan Iran memvonis mati 2 pria dalam serangan mausoleum Shah yang menewaskan 15 orang pada Oktober lalu, serta diakui dilakukan oleh kelompok ISIS menurut kantor berita IRNA pada Sabtu 18 Maret waktu setempat. Dikutip dari Antara pada Minggu 19 Maret, Kepala Pengadilan Provinsi Fars Kazem Mousavi mengatakan keduanya terbukti bersalah atas sejumlah tuduhan termasuk menyebarkan korupsi di tanah air dan bertindak melawan keamanan negara. Selama persidangan, kedua terpidana mati tersebut mengaku memiliki hubungan dengan ISIS di negara tetangga Afghanistan dan membantu merencanakan serangan tersebut. ISIS yang pernah menimbulkan ancaman keamanan di seluruh Timur Tengah mengakui kekerasan sebelumnya di Iran termasuk serangan ganda mematikan pada 2017 yang menargetkan parlemen dan makam pendiri Republik Islam Iran Ayatullah Ruhollah Khomeini. Berita dari Iran terakhir tadi mengakhiri Buletin Warta Berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Pertemuan Bilateral Indonesia-Singapura Perkuat Kerjasama. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengadakan pertemuan bilateral Kamis 16 Maret lalu di Istana Kepresidenan Singapura. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah kerjasama dalam berbagai bidang. Dalam pernyataan bersama usai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengatakan, secara keseluruhan terdapat 20 letter of intent Singapura untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Kemudian 9 nota kesepahaman business to business dan 7 nota kesepakatan government to government antara lain di bidang energi, kesehatan, dan digital. Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN, Presiden menyambut baik besarnya minat investor dari Singapura. Selain itu, Kepala Negara menyambut baik kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan investasi di bidang energi baru terbarukan EBT. Selanjutnya, Kepala Negara menyambut baik kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Singapura dalam bidang digital serta pengembangan sumber daya manusia SDM dalam bidang teknologi informasi. Presiden Joko Widodo juga turut menyambut baik produk peternakan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di Singapura. Dalam bidang kesehatan, Presiden Joko Widodo menyambut baik kerjasama kedua negara dalam kerjasama penguatan pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini menurutnya mencakup sektor teknologi kesehatan dan investasi pengembangan rumah sakit di Indonesia. Sementara itu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura telah berjalan dengan sangat baik. Menurutnya, kedua pemimpin negara telah berhasil mengambil langkah maju yang besar sekaligus menyelesaikan isu-isu yang telah berlangsung lama. Sementara itu, terkait keketuaan Indonesia di ASEAN, Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan Singapura terhadap Indonesia. Presiden menyampaikan salah satu prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN adalah untuk menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN dan menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia dengan tetap menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan dan menjadikan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga membahas mengenai komitmen kedua negara dalam menyelesaikan isu di kawasan Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia akan mendorong langkah implementasi 5-point consensus atau 5 poin kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam menyelesaikan isu Myanmar. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menekankan Singapura akan terus bekerja sama seluruh anggota ASEAN untuk mendorong implementasi secara penuh 5 poin kesepakatan tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Lee mengatakan, Singapura dan Indonesia serta seluruh anggota ASEAN akan terus bekerja sama mengawal Timor Leste sebagai anggota ASEAN. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah diawali dengan 19 Maret 1932, Jembatan Sydney Harbour dibuka. Jembatan Sydney Harbour adalah jalur utama untuk menyeberangi pelabuhan Sydney yang menghubungkan distrik pusat bisnis Sydney dengan wilayah utara Sydney. Di atasnya terdapat jalur kereta api, kendaraan bermotor, sepeda, dan trotoar. Menurut Guinness World Records, Sydney Harbour Bridge adalah yang terlebar di dunia, sekaligus sebagai jembatan lengkung berkerangka besi tertinggi di dunia, dengan puncaknya berdiri 134 meter di atas permukaan pelabuhan. Jembatan ini mulai dibangun pada 28 Juli 1923 dan dibuka pada 19 Maret 1932. Maret 1949, Undang-Undang Dasar Baru Jerman Timur disahkan. Dewan Rakyat di kawasan Jerman bagian timur yang diduduki oleh Soviet pasca Perang Dunia Kedua mengesahkan Undang-Undang Dasar Baru pada 19 Maret 1949 yang sekaligus menandai ditetapkannya pemisahan Jerman. Status Jerman menjadi sumber perseteruan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet bahkan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Mei 1945, tentara Rusia menduduki sebagian besar kawasan Jerman, termasuk Berlin. Kota Berlin pun dibelah dua, bagian timur yang diduduki Soviet dan bagian barat diduduki Amerika Serikat. dalam sejarah kami akhiri dengan peristiwa 19 Maret 2003 pasukan Amerika Serikat invasi Irak. 19 Maret 2003, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengumumkan telah mengirimkan pasukan militernya ke Irak. Presiden Bush beralasan mengirimkan pasukannya demi membebaskan Irak dari cengkeraman Saddam Hussein dan untuk mencari senjata pemusnah massal yang dikembangkan Irak. Selain itu untuk mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme dan memerdekakan rakyat Irak. Sebagai persiapan, pada 18 Februari, 100.000 tentara Amerika Serikat dimobilisasikan di Kuwait. Amerika Serikat menyediakan mayoritas pasukan untuk invasi ini dengan dukungan dari pasukan koalisi yang terdiri atas lebih dari 20 negara dan suku Kurdi di utara Irak. Invasi Irak 2003 inilah yang menjadi pembuka Perang Irak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Dreams, there's nothing we can't weather or achieve, baby. There's no better life ahead. We've gotta try for brighter times and days. But if we put aside our doubts and chase our dreams, there is no one that can stop us from our aims. Just take my past and everything inside. I don't need it for my dreams, dreams, dreams. My dear.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul
Piala Dunia U20 menguatkan branding Indonesia di dunia internasional. Indonesia telah dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA U20 2023 yang akan diselenggarakan di 6 stadion terbaik Indonesia, yakni Stadion Gelora Bung Karno GBK Senayan, Stadion Manahan Solo, Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Stadion Sijalak Harupat Bandung, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang akan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang, akan diikuti oleh 24 negara dari benua Afrika, Gambia, Nigeria, Senegal, Tunisia, CONCACAF, Dominika, Guatemala, Honduras, Amerika Serikat, Amerika Selatan, Brasil, Kolombia, Ekuador, Uruguay, Oseania, Fiji, Selandia Baru, Eropa, Italia, Inggris, Prancis, Israel, Slovakia, Asia, Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Terkait dengan gelaran Piala Dunia Sepak Bola U20, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI yang telah bekerja keras sejak mempromosikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia di tanah air. KONI Pusat menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Piala Dunia Sepak Bola U20 tersebut karena memiliki beberapa nilai penting untuk olahraga Indonesia menjadi bagian komunitas olahraga internasional. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dalam pernyataan resminya mengatakan, olahraga memiliki kemampuan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam untuk membela merah putih, serta menyatukan Indonesia dengan masyarakat dunia karena persahabatan adalah nilai penting dari olahraga. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia juga membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah kompetisi internasional yang diharapkan akan mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata dunia. Selain itu, perhelatan U20 menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola Senior dan multi-event paling bergengsi di Olimpiade. Oleh karena itu, Marcio Norman menegaskan keberhasilan penyelenggaraan kompetisi internasional di Indonesia juga diharapkan dapat memotivasi generasi muda Indonesia untuk berlatih lebih keras dan menjadi atlet-atlet juara dunia. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya olahraga prestasi, untuk mendukung pelaksanaan Piala Dunia Sepak Bola U20 di Indonesia. Sekian Indonesiaku hari ini.
Siapkanlah dirimu, tunjukkanlah gayamu, karena malam ini menantimu. Lepaskanlah semua, segala beban yang ada, kini sudah tibalah saatnya. Jangan peduli semua, apa kata mereka. Bersama kita sebut malam ini, bulan tersenyum, lihat kita menari. Bintang berkelip mengikuti irama nada melodi lagu kita. Bersama kita sambut malam ini. Lepaskanlah semua, segala beban yang ada, kini sudah tiba. Kata mereka, bersama kita sambut malam ini. Bulan tersenyum, lihat kita menari. Bintang berkelip mengikuti irama nada melodi lagu kita. Bersama kita sambut
malam ini akan membebaskan diri dari tegang beban setelah ku lalui hari yang melelahkan. Senyum senyam, kilau bintang menyapa dalam kebersamaan. Waktunya bagiku untuk beraksi, chemistry alami bereaksi, sinkronisasi frekuensi. What we need right now is a party.
Jangan peduli semua, apa kata mereka. Bersama kita
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Tradisi Cucurak Menyambut Ramadan di Bogor, Jawa Barat. Bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba menjadi waktu yang dinanti seluruh umat muslim. Sukacita dalam menyambut bulan suci tergambar dalam bentuk perayaan atau tradisi yang dilakukan masyarakat menjelang ibadah puasa. Tradisi cucurak yang merupakan tradisi khas yang berasal dari kebudayaan Sunda khususnya di daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menyambut Ramadan. Secara turun-temurun, tradisi khas ini terus dipertahankan hingga saat ini. Cucurak atau curak-curak dalam bahasa Sunda mempunyai arti senang-senang atau bersenang-senang. Dalam tradisi, cucurak dilakukan dengan berkumpul bersama seluruh warga kampung, keluarga besar ataupun teman dan sahabat. Hal yang membuat tradisi cucurak semakin menyenangkan adalah adanya hidangan makanan sederhana khas Sunda seperti nasi liwet, tahu dan tempe goreng, ikan asin serta lalapan dan sambal yang disajikan di atas daun pisang yang lebar untuk alas makan. Hidangan itu kemudian dinikmati bersama-sama secara lesehan atau duduk di bawah. Dalam masyarakat Sunda, cucurak bukan hanya sekedar kumpul-kumpul dan makan bersama, tetapi tradisi ini juga mempunyai makna untuk menjalin dan mempererat silaturahim. Sebenarnya cucurak tidak selalu dilakukan saat menjelang Ramadan, tetapi bisa juga dilakukan ketika mendapatkan berkah seperti lulus sekolah, naik pangkat dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat Bogor lebih sering melakukan cucurak satu tahun sekali, yaitu dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Baiklah, saudara pendengar, itulah tadi Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa kembali besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Bin bintang kecil di langit yang gelap, di mana dirimu tunjukkan rupamu. Bintang kecil di langit yang tinggi, jauh tuh ku sentuh, lihatlah diriku. Jangan kau pergi, kembali padaku, temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di telan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang. Bintang kecil di malam yang gelap, sunyi sepi galau, ku rindu parasmu. Bintang kecil di malam yang dingin, hangatkan duniaku, ceriakan hatiku. Jangan kau pergi, kembali padaku, temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di telan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang. Temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di telan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang.
Bintang kecil di malam yang indah,
sinari terangi hangatkan hidupku. Sinari terangi hangatkan hidupku.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Pendengar, tim baru Nastra Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya meluncurkan kapal terbarunya, Nala Proteus, untuk berlaga di ajang International Robo-Boat Competition 2023 di Florida, Amerika Serikat pada 22 hingga 28 Maret 2023 mendatang. Rektor ITS Profesor Dr. Muhammad Asyari menyampaikan dukungannya kepada tim baru Nastra ITS yang telah 4 kali berjaya sebelumnya di ajang yang sama. General Manager tim baru Nastra ITS, Faris Ryan Januar mengatakan, timnya telah mempersiapkannya sejak akhir tahun 2022 guna memperoleh hasil maksimal pada lomba tersebut. Ryan, sapaan karib General Manager tim baru Nastra, menambahkan pada kapal sebelumnya masih terdapat kekurangan di bagian lambung timbul kapal. Tipisnya jarak antara air dan lambung kapal dapat membahayakan komponen elektrik kapal. Kapal terbaru tim baru Nastra ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sebelumnya dengan memperlebar jarak air dan lambung kapal. Selain dari segi lambung timbul kapal, perubahan kapal juga dapat dilihat dari sistem propulsinya. Sistem propulsi yang dimiliki kapal Nala Proteus ini menggunakan sistem dengan gaya dorong dan torsi yang lebih besar dibanding propulsi kapal Baru Nasra sebelumnya. Ryan mendeskripsikan kapal Nala Proteus memiliki panjang 0,97 meter dan lebar 0,84 meter. Kapal baru besutan tim Baru Nasra ini menggunakan bahan fiberglass atau kaca fiber yang sifatnya kuat. Bahan tersebut diharapkan mampu untuk menyelesaikan 8 misi pada perlombaan bergengsi tahunan ini. Untuk menghadapi ajang internasional, tim Baru Nasra sudah beberapa kali melakukan percobaan dan mengoptimalkan kinerja kapal. Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari grup vokal GAC, Gamaliel Audrey Cantika. Merupakan sebuah grup vokal berdomisili di Jakarta. Grup vokal ini dibentuk pada tahun 2008, anggotanya berjumlah 3 orang yang berasal dari Jakarta, yaitu Gamaliel, Audrey, Papi Heru, dan Cantika Abigail. Hampir 4 tahun, grup vokal GAC mengumumkan vakum dari industri musik Indonesia. Grup yang diinisiasi oleh Gamaliel, Audrey, dan Cantika ini mengumumkan rehat untuk mengeksplorasi diri dan merilis proyek solo mereka masing-masing. Namun bulan Maret 2023 ini GAC kembali melalui sebuah single berjudul Baru. Lagu ini terdengar ringan dari awal sampai akhir, lagu dengan tambahan berbagai instrumen pendukung dari trompet hingga perkusi yang membuat lagu ini lebih segar jika dibandingkan dengan musik dalam lagu GAC terdahulu. Lagu Baru ini adalah gambaran yang sempurna untuk semangat yang ingin disebarkan oleh GAC. Baiklah, saudara pendengar, inilah GAC dengan lagu Baru.
It's GAC again. Siapkan hatimu, siapkan batin, maka jodoh. You want it too, so why don't you just let it go tonight? Security and feeling, feeling, feeling.
Tiba saat untuk kembali, irama menemani. Tak lama semua menanti, kebahagiaan hari. Bawakan alunan melodi yang baru.
So good, right? Let's go.
Yeah, no flow better is a beta now. We'll make it better, petabyte now. Smart mind, bright line, bright rhyme. Don't you ask what went why? Just follow my lead. Get your bins.
Vroom vroom, let's give it a drive tonight.
Now where my breath's at?
Feel it, feel it, feel it, yeah.
Ini lah sebeli nanti menikmati harmoni. Rasakan kembali
kita bahagia,
bawakan alunan melodi yang baru. So now breathe in and breathe out. No,
bring it, bring it, bring it up high now.
Buat lembaran baru, lembaran yang penuh dengan harapan selalu. Buat kenangan baru, kenangan untuk masa depan yang takkan berlalu.
Now close your eyes.
Kenangan untuk masa depan, kita akan berlalu.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Adakah cinta yang kau hadirkan dalam suasana? Ada senyum saat kulihat kedua mata.
Mata-matamu itu,
tapi akankah kau membalas rasa ini terbuai pesona? Kau tanyakan dalam angan-angan,
temukan
diriku kasih bila kau pahami hal yang sama. Kecewa sambut hangat cinta yang ada, yeah, yeah.
Temukan
diriku kasih, jangan kau ragu untuk melangkah, yeah. Mungkinkah kau bawa satu rasa cinta yang telah lama ku tunggu darimu? Rasa itu datang dan pergi tanpa menentu. Oh, oh, oh. Bagaimana bila ku buka semua rahasia? Akankah kau yakinkan cinta? Kau tanyakan dalam angan-angan,
temukan
diriku kasih bila kau pahami hal yang sama.
Can't you see that you are? Make me feel better.
Voice of Indonesia.
Yeah. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai?
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit, sampai jumpa.